See you next Monday. Ciao.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, ikiwa ni saa tatu za usiku saa za Afrika Mashariki. Zifuatazo ni habari za dunia na msomaji wako Harrison Kamau. Waziri Mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed leo ameitisha kikao maalum cha bunge wakati mzozo kwenye jimbo la kaskazini la Tigray kati ya majeshi ya serikali na vikosi vya chama cha Tigray People's Liberation Party TPLF ukiendelea. Jumapili jioni shirika la habari la Reuters liliripoti kuwa kiongozi wa TPLF Debretsion Gebremichael kupitia ujumbe wa simu alidai kuwa vikosi vyake viliangusha ndege ya kijeshi ya Ethiopia pamoja na kuchukua tena udhibiti wa mji uliokuwa umechukuliwa. Kufikia sasa hakuna ripoti zozote kutoka kwa upande wa serikali wala jeshi. Serikali jirani ya Eritrea imeripoti kusikika kwa milipuko sita karibu na mji wake mkuu wa Asmara usiku wa kuamkia leo, ikishukiwa kufanywa na wapiganaji wa Tigray. Milipuko hiyo imesikika saa chache tu baada ya Abiy kutangaza ushindi dhidi ya TPLF, akiongeza kuwa wanajeshi wake walichukua udhibiti wa mji mkuu wa Tigray wa Mekele. Hospitali mjini humo zinasemekana kuelemewa na idadi kubwa ya wagonjwa waliolazwa kutokana na mapigano hayo yaliyoanza Novemba 4 kufuatia amri ya Abiy, akidai kuwa vikosi vya Tigray vilishambulia kituo kimoja cha kijeshi kilichoko jimboni humo. Mtaalam wa ngazi ya juu hapa Marekani aliyetwikwa jukumu la kufuatilia janga la corona, Daktari Anthony Fauci, jana Jumapili ameonya kuwa idadi ya maambukizi katika siku zijazo huenda ikaongezeka. Fauci, ambaye pia ni mkurugenzi mkuu wa idara ya kitaifa ya magonjwa ya kuambukizwa, wakati akizungumza kwenye televisheni ya ABC, amesema kuwa sababu kubwa ya ongezeko la maambukizi huenda ikatokana na kutangamana kwa watu wakati wa sikukuu ya Thanksgiving iliyofanyika au kuadhimishwa mwishoni mwa wiki. Wakati huo huo, Daktari Deborah Birx, ambaye ni mratibu wa masuala ya corona kwenye ikulu ya Marekani, wakati akizungumza kwenye televisheni ya CBS, amesema kuwa waliosafiri wakati wa sikukuu hiyo wanahitaji kupimwa virusi vya corona baada ya wiki moja, na kwamba kwa sasa wajizuie kutangamana na watu wa zaidi ya umri wa miaka 65 na hasa wenye changamoto za kiafya. Onyo kutoka kwa madaktari hao limekuja wakati Marekani ikiorodhesha zaidi ya maambukizi milioni 4 mwezi huu unaomalizika wa Novemba, ikiwa ni zaidi ya mara mbili ya maambukizi ya mwezi Oktoba. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Uzalishaji wa mafuta kutoka mataifa yenye bidhaa hiyo kwa wingi duniani ya OPEC unasemekana kuongezeka kwa miezi mitano mfululizo, kulingana na shirika la habari la Reuters. Ongezeko la uzalishaji kutoka Libya limevuruga makubaliano ya awali ya kupunguza bidhaa hiyo ili kudumisha faida ulimwenguni. Inasemekana kuwa mataifa yote 13 wanachama wa OPEC yamekuwa yakizalisha mapipa milioni 25.3 kwa siku mwezi huu wa Novemba. Mataifa ya OPEC, Russia pamoja na washirika wengine wanaojulikana kama OPEC Plus, leo na kesho Jumanne, wanakutana kwa njia ya kimitandao ili kujadili kuhusu viwango vya uzalishaji kwa ajili ya kudhibiti bei za kimataifa. Libya ndilo taifa pekee la OPEC ambalo halijawekewa viwango vya uzalishaji kutokana na kuwa lilikuwa limefungiwa kwa miezi kadhaa. Hata hivyo, kuna hofu kuwa uzalishaji wake mwingi wa mafuta huenda ukavuruga bei za bidhaa hiyo ulimwenguni, licha mataifa mengine wanachama kupunguza uzalishaji wao. Iran leo Jumatatu imefanya mazishi ya Mohesh Fakhrizadeh, ambaye ni mwanasayansi mashuhuri wa nyuklia aliyowahi Jumaa kwa kupigwa risasi wakati akiwa kwenye gari lake karibu na mji wa mashambani wa Absad. Wakati wa hafla hiyo iliyofanyika kwenye ofisi za Wizara ya Ulinzi mjini Teheran, Waziri Amil Hatami amesema kuwa kifo hicho kitaunganisha watu wa Iran hata zaidi. Iran imelaumu Israel kutokana na kifo hicho, ingawa waziri wa ujasusi wa Israel Eli Cohen ameambia kituo kimoja cha redio nchini humo kuwa hana habari ni nani aliyetekeleza mauaji hayo. Mkaguzi mkuu wa operesheni ya serikali ya Zimbabwe Mildred Chiri amesema kuwa uchunguzi umebaini kuwa makampuni mengi ya kuchimba migodi nchini humo hayazingatii kanuni za kiafya pamoja na kiusalama, na kwa hivyo kuweka maisha ya wafanyakazi wake hatarini. Chiri amesema uchunguzi huo ni kufuatia malalamishi mengi yaliyoangazia hali duni ya kiafya na kiusalama kwenye sekta ya migodi. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau, na kumpisha mwenzangu Idi Ligongo tayari kabisa kukuletea kwa undani. Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale ulipo unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia masuala muhimu kwa undani zaidi. Ikiwa leo ni tarehe 30 ya mwezi 11 mwaka huu wa 2020, katika matangazo ya kwa undani tutaanza kuangalia shauri la Somalia kuamuru balozi wa Kenya kuondoka nchini humo, na vile vile katika sehemu ya pili tutaangalia hali ya kisiasa inavyokwenda wakati huu nchini Marekani, wakati ambapo Rais Donald Trump anapaswa kukabidhi madaraka kwa rais mteule Joe Biden, licha ya kwamba amekuwa akikaidi matokeo ya uchaguzi yaliyotangazwa katika uchaguzi wa Novemba 3 mwaka huu. Ninakukaribisha, mimi jina langu ni Idi Ligongo. Naam, kama nilivyokueleza katika vidokezo vyetu, tunaanzia nchini Kenya ambapo serikali ya Somalia imeamuru balozi wa Kenya kuondoka nchini humo, ikishutumu Kenya kuingilia kati masuala yake ya kisiasa. Somalia imemtaka balozi wa Kenya Lucas Itumbo kuondoka kwa ajili ya mashauriano. Taarifa zinasema Somalia inaishutumu serikali ya Jubaland kwa kukataa makubaliano ya uchaguzi yaliyofikiwa September 17 katika uchaguzi utakaofanyika mwezi ujao. Katibu mkuu wa waziri wa mambo ya nje wa Somalia Mohamed Ali Nurdin amesema kwamba serikali imechukua uamuzi huo kulinda utaifa wake baada ya kuonekana kwamba kwa makusudi Kenya inaingilia masuala ya Somalia, hasa Jubaland. Kenya inaunga mkono utawala wa Ahmed Mohamed Islam, ambaye anajulikana zaidi kama Madobe huko Jubaland kwa sababu ya usalama wa Kenya na maslahi yake ya kikanda. Kenya ina wanajeshi wake chini ya ujumbe wa Umoja wa Afrika nchini Somalia pamoja na Ethiopia. Lakini hayo yakiendelea, kwa upande wa Kenya yenyewe imeeleza kwamba kwa taarifa iliyotolewa kutoka katika wizara ya mambo ya nje kwamba haijapokea ilani ama shauri lolote ambalo linataka kurudishwa nyumbani kwa balozi wake nchini Somalia kufuatia madai ya kuingilia masuala ya ndani na yale ya kisiasa ya taifa hilo. Nairobi pia ilipinga shutuma hizo ikieleza kwamba zisizo na ushahidi wowote. Katika taarifa ya wizara ya mambo ya nje ya Kenya imeeleza kwamba inaunga mkono kuimarika kwa Somalia na kuonya kwamba hatua hiyo huenda ikaathiri mchakato wa Mogadishu katika kujijenga upya. Hatua hiyo ya Kenya inajiri baada ya Somalia siku ya Jumapili kumtaka balozi wake nchini Kenya Mohamed Ahmed Nur Tazan kurudi nyumbani kwa mazungumzo baada ya kuishutumu Kenya kwa kuingilia masuala yake ya nyumbani. Mogadishu pia iliagiza balozi wa Kenya nchini Somalia Lucas Tumbo kurudi Nairobi. Lakini kutaka kufahamu swala hili kiundani wake kabisa, nimezungumza na mwanahabari wetu wa Nairobi Kennedy Wandera ili atufahamishe kile kilichopo. Kennedy Wandera, hebu anza kwanza, tupe undani wa shauri hili. Nini hapa kinaendelea ama kipo?
Na hilo ndilo tamko linalotoka kwa maafisa wa ngazi ya juu serikalini, hata katika wizara ya mambo ya nje ya Kenya, wakieleza kwamba japo hawajapata taarifa rasmi ya kutolewa kwa balozi wa Nairobi kule Mogadishu, lakini wamepata taarifa hizo kupitia mitandao ya kijamii, na hiyo basi wao watatoa kauli yao wakisema kwamba hawajihusishi na masuala yote ya Somalia, na kwamba hapo yani Somalia haijatoa ithibati yote au shahidi yote kwamba Kenya inaingilia uhuru wake na utawala wake, na Kenya sasa inaitaka Somalia kuongeza jitihada za kuwatendea au kuwaboreshea wananchi wake mustakabali bila ya kuingiza Kenya katika masuala yake. Hili linajiri baada ya serikali ya Somalia kupitia wizara ya mambo ya nje ya Jumapili kutoa taarifa kwamba Kenya imekuwa ikiingilia uhuru wake, hasa kwa kumshinikiza Islam Mohamed Madobe ambaye ndiye rais wa jimbo la kujitawala la Jubaland, na kwamba Kenya inafanya hivyo ili kumshinikiza kuondokea kabisa yale maafikiano yaliyokubalika September 17 mwaka 2020 kati ya Jubaland na utawala wa shirikisho la serikali ya Somalia kwamba kuna mfumo fulani wa uchaguzi ambao ushikubalika, lakini Kenya inaonekana inadaiwa kwamba inajaribu kumshinikiza Madobe kuachie kabisa makubaliano hayo yaliyofikiwa, lakini serikali ya Kenya inasisitiza kwamba haijihusishi kivyovyote vile katika sera au uundaji wa sera au maswala ya Somalia, na hivyo basi itaendelea kutoa nguvu zake na juhudi zake kusaidia Somalia kuwa na uthabiti wa usalama.
Taarifa ambayo inatoka katika Wizara ya Mambo ya Nje ya Kenya ni kwamba hawajapata taarifa rasmi ya kurejeshwa kwa balozi wake ambaye anahudumu nchini Somalia. Je, sasa kwa hapo mlipo Nairobi, mmepata taarifa kwamba amesharejea tayari au vipi?
Hatujapata taarifa zozote kamili zinazoonyesha kwamba tayari Lucas Tumbo ambaye ni balozi wa Kenya Mogadishu ameshafika Nairobi. Lakini kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na Wizara ya Mambo ya Nje Jumapili ya nchi ya Somalia, ilielezwa kwamba balozi wake ambaye yuko Nairobi anafaa kuondoka mara moja, na balozi Lucas Tumbo wa Kenya ambaye yuko Mogadishu vile vile anafaa kuondoka mara moja. Kwa hivyo huenda pakawa kwamba tayari ashaondoka, ashafika Nairobi, lakini hamna ithibati yote inayoonyesha kwamba balozi huyo tayari yuko Nairobi. Na vile vile pia kiashiria kwamba Kenya tayari imetoa taarifa kwamba inasikitikia kile ambacho Somalia inakitaja kwamba ni Kenya kuingilia uhuru wake.
Wandera, labda vile vile utueleze, Kenya na Somalia zimekuwa katika mgogoro wa kidiplomasia kwa muda sasa kwenye masuala mbalimbali. Sasa suala hili ambalo limejitokeza, unadhani limechangiwa na mambo ya nyuma vile vile, au ni suala hili tu ambalo madai ya Somalia kwamba Kenya inaingilia masuala yake hasa katika eneo la Jubaland?
Na mnavyoeleza hivi, kumekuwa na vuta kuvute kati ya Kenya na Somalia, na mwaka jana tu huyu balozi Lucas Tumbo aliamriwa kurejea Nairobi baada ya Somalia kueleza kwamba Kenya inajaribu kuchukua sehemu ya ardhi yake hasa katika maeneo yanayokisiwa kuwa na visima vya mafuta na gesi. Na kwa hivyo ni mgogoro ambao umekuwa hapo kwa muda, lakini sasa ilitarajiwa kwamba Kenya juzi ilipoenda Somalia na kufungua jengo jipya la ubalozi wake Mogadishu, na vile vile Nairobi kukubali Mogadishu kurejelea masuala yake ya ubalozi Nairobi baada ya miaka 10 ya kusitishwa, ilitarajiwa kwamba sasa mahusiano yatakuwa bora zaidi. Lakini vile vile pia nimekuwa nikizungumza na wanadiplomasia hasa wanaozungumzia masuala yanayohusu upembe wa Afrika. Wanaeleza kwamba swala lililopo sasa hivi linaletwa na kile ambacho kinaonekana kuwa ni uchaguzi tata wa Somalia ambao unatarajiwa Februari mwaka 2021, ambapo kuna makubaliano fulani kati ya majimbo ya Somalia kama vile Jubaland, Puntland, Somaliland na kadhalika yanajihusisha katika mchakato mzima wa uchaguzi. Kwa hivyo hili wao wanataja kwamba huenda ni swala linalojileta tena upya kutokana na shinikizo lilopo katika makubaliano hayo, baadhi majimbo yakieleza kwamba hayajaridhishwa na mfumo uliokubalika. Na hivyo basi wanasisitiza kwamba labda huenda hili ndilo swala linalochangia pakubwa sasa Somalia kuchukua hatua hiyo, kwa sababu pabikisiwa kwamba Kenya na Jubaland, rais wa Jubaland huyu Hamdi Madobe wanashirikiana kwa ukaribu mno, na hiyo huenda ikawa ni hofu sana kwa rais aliyopo madarakani Mohamed Farmaajo.
Sasa kwa kile ambacho kipo mpaka hivi sasa, masuala gani ya kidiplomasia mpaka hivi sasa yapo katika matata baina ya Somalia na Kenya? Ukiacha mbali hili, kuna wakati fulani tulikuwa tunasikia kwamba ndege za kutoka Somalia kuingia Kenya hazitoruhusiwa kwenda Nairobi moja kwa moja. Je, hili linaendelea au kuna mambo gani mengine ambayo yanaonyesha kabisa kuna mvutano baina ya Somalia na Kenya?
Mvutano ambao umekuwapo na ungali unadumu ni mvutano kuhusu kesi ambayo Somalia ilipeleka katika mahakama ya kimataifa kule Hague, ambapo imeshtaki Kenya kwa kujaribu kunyakua sehemu ya ardhi yake inayokisiwa kuwa na visima vya mafuta na gesi katika Bara Hindi. na japo ni kesi ambayo imekuwa ikisitishwa mara kwa mara na hapajaamuliwa kitakachofuata, Kenya na Somalia hawajakuwa katika hali nzuri ya kidiplomasia. Swala jingine ni kuhusu kuwapo kwa ndege za moja kwa moja kutoka Nairobi hadi Mogadishu. Kulikuwa na makubaliano kwamba ndege hizo za Kenya Airways zikianza safari zake kutoka Nairobi hadi Mogadishu, lakini mara hiyo imekuwa ikisitishwa kwa muda sasa. Na vile vile pia lipo swala la usafirishaji wa mazao ya miraa kutoka Nairobi hadi Mogadishu na maeneo mengine ya Somalia. Mara kwa mara Somalia imepiga marufuku ndege hizo kuingia na kumekuwapo na mazungumzo. Kwa hivyo ni mgogoro ambao umekuwapo, mambo machache ambayo yamekuwa yakishinikiza. Na hili lipo swala ambalo pia limejitokeza mwishoni mwa mwaka jana, ambapo huyu rais wa jimbo la Jubaland Mohamed Ahmed Madobe alipokuwa anaapishwa kwa awamu yake madarakani katika jimbo hilo, usimamizi na vilevile wabunge wa Kenya walihudhuria uapisho wake, na hilo lilikasirisha sana serikali ya Mohamed Farmajo, akisisitiza kwamba yeweje kwamba Kenya inajiingiza sana katika masuala ya Somalia. Kwa hivyo huo ndio umekuwa utata ambao umekuwa hapo kwa muda, na imetarajiwa kwamba sasa Kenya, siku ambazo zimepita kama wiki mbili wiki moja hivi, Kenya na Somalia zinaonekana kurejelea sasa mahusiano yake bora baada ya Kenya kukubali kusitisha kuondoa ile marufuku iliyokuwa imeweka kwa miaka 10 kwa kuwepo ubalozi wa Somalia hapa Nairobi, na vile vile Nairobi kukubaliwa na Somalia kufungua jengo jipya la ubalozi wake mjini Mogadishu. Kwa hivyo wengi wapo wanaeleza kwamba walitarajia kwamba huenda pakawa na maafikiano zaidi na uhusiano ukawa bora, lakini sasa
shukrani Kennedy Wandera kwa kutueleza hayo yote kuhusiana na shauri hilo la Somalia kutaka balozi wake kutoka Kenya kurejea, hali kadhalika balozi wa Kenya ambaye yuko nchini Somalia kurejea kwao, ikidai kwamba Kenya imekuwa ikiingilia masuala yake ya ndani ya kisiasa. Basi tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya matangazo haya. Muda mfupi ujao tutaingia katika sehemu ya pili ya matangazo ya kwa undani. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya matangazo ya kwa undani, ambapo katika sehemu hii tunaangalia hali ya kisiasa inavyoendelea hapa Marekani, ambapo rais mteule Joe Biden anaendelea kufanya uteuzi wa kujaza nafasi mbalimbali katika serikali yake pale tu atakapoapishwa hapo Januari 20 mwaka wa 2021. Wakati hayo yakiendelea, wakati upande mwingine rais Donald Trump yeye anaendelea kupata kipingamizi kutokana na kesi ambazo ameziweka kwa ajili ya kupinga matokeo ya uchaguzi wa Novemba 3, ambapo katika majimbo mbalimbali ambayo yeye mwenyewe aliweka bayana kwamba kuna hitilafu katika kuhesabiwa kura na kutaka kura hizo kuhesabiwa upya tena, inaonekana kwamba amekuwa akishindwa katika sehemu mbalimbali juu ya yale ambayo amekuwa akiyataka. Lakini wakati huu ukiendelea, mjadala bado unaendelea juu ya majina ya wateule wa rais mteule Joe Biden, kwamba sura nyingi kama vile zinaonekana kurejea kutoka katika utawala wa rais Barack Obama. Lakini kumbuke kwamba Joe Biden alihudumu katika serikali ya rais Barack Obama akiwa ni makamu wa rais, na wadadisi wa mambo wanaeleza kwamba yeye kwake itakuwa ni rahisi kuteua watu ambao tayari ameshawahi kufanya nao kazi hata kabla ya yeye kuwa makamu wa rais wa Marekani. Ikumbukwe Joe Biden ana historia ndefu ya kuhudumu katika serikali ya Marekani akichukua nyadhifa mbalimbali. Lakini kujua kile ambacho kipo juu ya shauri hili, limeongea na Professor Fulbert Namwamba wa chuo kikuu cha Salisbury cha Maryland hapa Marekani, na ningetaka kufahamu atueleze kwanza, tukianzia kwenye mashauri ya rais Donald Trump. Je, amefikia wapi na madai yake ya uchaguzi?
Hizi lawama na kesi ambazo ametetea mahakama zote hazijafua dafu. alipopeleka madilio kuwa wahesabu upya, wakakubali kuhesabu upya, kura za Biden ziliongezeka. Palipokuwa na tofauti kidogo, bado haikugeuza matokeo nani aliyeibuka mshindi. Wakajaribu kule Detroit, wakahesabu, Biden akapata kura zaidi. Sasa akajaribu tena kuomba wageuze kutangaza matokeo, wakakataa na wakampitisha Biden kama mshindi huko Wisconsin. Anajaribu sasa kufikisha mahakama kuu, lakini kesi 35 na hajafua dafu bado. Nafikiri inabidi tu akubali na yaishe.
Kile sasa ambacho kinaonekana mpaka hivi sasa, rais mteule Joe Biden anaanza harakati zake za kuunda serikali yake kwa kueleza ama kujaza nafasi mbali mbali. Sasa amefikia wapi katika kupanga kwake serikali yake mpaka hivi sasa?
Kuteua wale watakaokuwa mawaziri na watakaokuwa kwenye baraza la mawaziri, kazi inaendelea vizuri sana. Mewateua watu ambao wana uzoefu na wamefanya kazi miaka mingi. Wengi wao ni watu wamefanya nao katika serikali ya Obama. Wengine walio wapya ni wale waliokuwa kwenye kampeni yake, lakini walikuwa tayari wako na uzoefu mwingi. Kwa hivyo anaendelea bila hili wala lile kuchagua baraza la mawaziri.
Na mpaka hivi sasa ambao wameshateuliwa, ni sura gani ambazo zinaonekana kwamba ni kama vile wateule wale wale waliokuwepo katika serikali ya Barack Obama?
Na sivyo, tutasema kuwa asilimia kidogo ndio ni wale waliokuwa kwa serikali ya Obama, lakini kuna ikumbukwe Biden amekuwa kwa kazi ya serikali karibu miaka 40 na kitu. Kwa hivyo kuna wengi ambao wamefanya nao kazi hata kabla ya Obama kupata uongozi. Pia amejaribu kuona kuwa wale waliompigia debe kampeni yake ya kura nao wamepata madaraka. Na pia kitu kinachofurahisha ni kuwa watu waliochagua Biden wanawakilisha sura ya Marekani. Nikisema kuwa sura ya Marekani, kuwa wanawake ni nusu au zaidi, kuna weusi, kuna wahamiaji wa kutoka nchi kama India, kuna pia mataifa madogo kama wale watu huwaita wahindi wekundu au wazalendo wa Marekani. Pia kuna wengine wamechaguliwa katika taasisi na baraza mbalimbali. Kwa hivyo baraza lake la mawaziri na wateuzi, wale watu waliowateua wanawakilisha sura ya Marekani.
Kuna hoja ambazo zinatolewa kwamba kile ambacho kinaonekana katika wateule wa rais mteule Joe Biden ni kama vile muhula mwingine ama muhula wa tatu wa rais Barack Obama. Hii hoja kwako wewe profesa, umefuatilia kwa karibu siasa za Marekani kwa muda mrefu, hii hoja unadhani kwamba ina mashiko?
Na haina mashiko, sababu ieleweke kuwa Joe Biden hakuwa chipukizi alipochaguliwa na Obama. Alikuwa tayari amefanya Senate miaka mingi sana, na ilikuwa ameshirikiana na serikali mbalimbali za Marekani. Kwa hivyo huwezi tu ukasema kuwa hawa walio ni watu wa Obama. Ndio, kuna asilimia kidogo, tuseme thuluthi moja, ambao ni watu walikuwa kwa serikali ya Obama, lakini ukiwaangalia wote, uzoefu wao upo hata kabla hawajaingia kwenye serikali ya Obama. Pili, Obama ndio alikuwa, siasa za Obama zilifanana na siasa za Biden. Kwa hivyo huwezi ukasema amechagua, tuseme ni mrengo au ni fikra za serikali ya Obama zinaambatiana sambamba na fikra za Joe Biden. Lakini kusema ati hiyo ni serikali ya Obama, la, hawa ni watu ambao ni watu wenye uzoefu mwingi, tena ujuzi.
Na kile ambacho kimekuwa kikiendelea sasa kiujumla kwa shauri hili la Rais Donald Trump kutotaka kukubali matokeo ya Novemba 3 ya uchaguzi wa rais, je, mpaka hivi sasa kuna hali yoyote ile ambayo ameiweka ama inaonekana kwamba anaweka vizingiti katika mabadilishano ya utawala?
vizingiti vyake vimeonekana kuwa vitisho baridi. Vizingiti vyake vimekuwa vitisho baridi kwa sababu sheria ni sheria. Kwa hivyo alikuwa amenyima serikali teule ya Joe Biden fedha za kufanya kazi ya uteuzi wa baraza la mawaziri. Hizo fedha sasa zimeachiliwa. Pia alikuwa ameweka kizingiti kwa yale ripoti za kijasusi ambazo Biden anahitaji kwa usalama wa nchi zisipewe Biden. Hiyo pia ameachilia, inaendelea. Kwa hivyo hivyo ni vitisho baridi, na nieleze wasikilizaji kuwa sheria ya Marekani iko hivi. Ikifika tarehe 20, Rais Trump anatakiwa kutoka White House. Na kitakachofanyika kama kawaida inavyofanyika, hata kusiwe na utata, ni vitu vyake vyote vitawekwa kwenye madori na vitatolewa White House, na watakata simu zake. Hiyo ni kawaida, hata wakati wa amani, hata kusiwe na utata, simu zote za rais zinakatwa, na simu hizo zote na mawasiliano yanapewa rais mpya. Kwa hivyo kitakachofanyika ni kwa atabaki pale White House, akikataa atabaki pale White House bila mawasiliano, na ni kama vile tajiri huko Afrika anamkatia mpangaji wa nyumba stima na maji.
Kwa kumalizia, wa Marekani mpaka hivi sasa mapokezi yao yako vipi kwa hali nzima ya kisiasa ambayo ipo hivi sasa hapa Marekani?
Ni nzuri, lakini ina utata kidogo. Utata ni kuwa ikumbukwe Joe Biden amepata kura zaidi ya milioni 80. Lakini Donald Trump naye amepata kura 73 milioni. Hao ni binadamu ambao hawakubaliani kabisa na Joe Biden na hawakubaliani na uongozi wake. Kwa hivyo wewe wataweza kusema kuwa nchi imejigawa nusu bini nusu, ikiwa wengi zaidi wako upande wa Biden, lakini sasa hao wa Trump wakijifanya upinzani. Na tena ikumbuke kuwa watu wa Trump wa Republican bado wameshikilia baraza la Senate, na hata kupitisha wateule wapya kupata kazi zao za baraza la mawaziri ni lazima ziidhinishwe na baraza la Senate. Kwa hivyo haya mapambano hayajaisha bado.
Asante sana Profesa Fulbert na Mwamba kwa kutuliza hayo yote. Na hapa ndo tunakamilisha matangazo ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi jina langu ni Idi Ligongo, na shukran kwa kuwa nami.
Tell me, Pimchere, you broke out, I can't wait. Oh.